Tak vás vítam všetkých na našom livestreame. A som veľmi vďačná a za túto príležitosť, že sa môžeme ja dneska prihovoriť ku vám. A máme tému bližšie. Rozprávame o tom, ako byť čo najbližšie. Ako byť bližšie k nášmu spasiteľovi, k nášmu kráľovi. Ako ho poznať viac, ako byť k nemu bližšie viac. A dneska sa pozrieme na jeden veľmi vzácny príbeh. A predtým by som vás chcela pozvať do Matúša, ak by ste si mohli otvoriť 9. kapitolu Evangelium podľa Matúša. A pozrieme sa na jeden príbeh, ktorý je pre mňa osobne nesmierne silný. Takže Evangelium podľa Matúša, 9. kapitola. Keď sa Ježiš uberal ďalej, zazrel muža, ktorý sa volal Matúš, ako v colnici vyberá poplatky. Poď so mnou a stán sa môjim učeníkom, vyzval ho. Matúš hneď vstal a išiel za ním. Neskôr, keď Ježiš spolu s učeníkmi večeral v Matúšovom dome v spoločnosti mnohých ľudí pochybnej povesti, zbožní farizeji sa pohoršovali a vraveli jeho učeníkom. Ako si váš majster môže sadnúť za jeden stôl s takouto spodinou? Ako si váš majster môže sadnúť za jeden stôl s takýmito ľuďmi? Keď to Ježiš počul, odpovedal im, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Zamyslite sa nad tým, čo znamenajú staré slova písma. Nechcem vaše obete a dary, ale chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať k Bohu hriešnikov a nespravodlivých. A keď som sa tak modlila za túto nedelu, za to, čo aj otec chce hovoriť a za to, čo tak už dlhšie bolo na mojom srdci, tak som veľa rozmýšľala aj nad týmto príbehom a konkrétne tento príbeh bol pre mňa taký veľmi silný. A keď sa tak zamyslíš nad Matúšom, keď sa tak zamyslíš nad tým, kto bol vlastne Matúš, hej, že bol to proste nejaký človek, ktorý vyberal dane, ktorý proste nebol veľmi obľúbený. Nebol veľmi obľúbený medzi Židmi, pretože tieto dane vyberali aj niektorí Židia, hej, spomedzi Židov. A ani vlastní Židia ho nemali veľmi radi, pretože títo colníci sa väčšinou obohacovali na iných ľuďoch. On nebol obľúbeným človekom, on nebol niekým, s kým niekto iný chcel tráviť čas. On bol tak viacej možno s ľuďmi, ktorí robili niečo podobné, ktorí nejakým spôsobom podobne. Bol taký nechcený, taký nemilovaný, nevítaný. Niekto, kto proste nebol veľmi taký, že wow, že Matúš, s tebou chcem stráviť dnešný večer. Vôbec nie. A predstavte si, že sám Boží syn k nemu prichádza a povoláva ho. Matúš bol obyčajný chalan, bol to Galilejčan. A bol colníkom. Jeho meno znamená, že vlastne dar od Boha. Matúš vlastne znamená dar od Boha a asi nebol až takým darom počas jeho života. Asi ho tak mnohí ľudia nevnímali, že je darom. Nevieme o jeho rodine, o jeho príbuzných veľa, hej? Že skôr nám Biblia predstavuje jeho povolanie a to, čo robil. To nám viacej Biblia hovorí. Pracoval teda hlavne pre Židmi nenávidenú tú rímsku vládu, alebo tú nadvládu, ktorej vlastne krajina bola poddaná a colníci boli vyberačmi daní, hej? Teda, že vyberali dane a nebolo to populárne. Nebolo to populárne ani vtedy, nie je to ani dnes. Jednoducho on pracoval pre vládu, ktorá bola nad vládou, nad Izraelom a tí samotní Židia to tiež robili. Túto prácu a tí samotní Židia nemali radi takýchto ľudí. Hej, že on bol zo Židov, ale nemali ho radi. A vlastne sila bola to, že oni sa veľakrát vlastne obohacovali na tých obyčajných ľuďoch, na tých obyčajných Židoch. A tí obyčajní Židia vlastne boli tak pohoršení, boli tak ako, že Matúš, ty nie, hej, že proste sa im to nepáčilo, čo robil. On v podstate bol taký notorický hriešnik. On neustále hrešil. Ako keby, keď si predstavíte, že niekto robí nejakú zlú vec a robí ju stále znova a znova a znova a znova, že jednoducho nevedel sa ako keby možno z tohto vymaniť a v tomto celom príbehu sa s ním stretáva Ježiš. Sa s ním stretáva z očí v oči a hovorí mu, že poď za mnou. Akože wow, akože neuveriteľná silná vec, že človek, ktorý nebol pozvaný nikde, nebol s nikým ako keby, ani s tým, aj možno ani odmietaný možno svojou aj vlastnou rodinou, sa zrazu stretáva s Božím synom a ten ho volá, že pod so mnou, pod za mnou. A tá prvá vec, ktorú ja veľmi teda vnímam aj v tomto evanjeliu, alebo to, čo teda nám hovorí tento príbeh, je, že blízkosť má oči aj pre tých, ktorých nechceme vidieť. Tá prvá vec, že blízkosť má oči aj pre tých, ktorých nechceme vidieť. Ľudia ho nechceli vidieť, ale Ježiš ho uvidel. A táto téma, celá téma je bližšia. A pre mňa tú blízkosť predstavuje náš Ježiš. Ľudia ho nechceli vidieť, ale Ježiš ho uvidel. Blízkosť má oči aj pre tých, ktorých nevidíme, alebo ktorých nechceme vidieť. Takže bol považovaný za gaunera, vydierača, darebáka, toho, ktorý robí zlobu. A prežíval svoj údel nejako. Hej, prežíval nejak svoj život. Možno, že nás teraz pozeráš a možno ešte ani nie si veriaci a nejak prežívaš svoj život. Prežívaš si svoj život zo dňa na deň. Prežívaš si svoj život, proste ideš z dňa na deň, z týždňa na týždeň a možno ešte nepoznáš Stvoriteľa, možno ešte nepoznáš nášho Pána, ale počúvaš tento stream a hovoríš si, že fúha, že možno toto bude dneska aj o mňa. Ja sa veľmi teším, ak to bude aj o tebe, lebo je to o každom jednom z nás. A každý jeden z nás sme boli na tomto mieste. Stretával sa väčšinou vzájomne s ľuďmi, ako bol on sám. Väčšinou títo ľudia nemali priateľov, takže sa väčšinou stretávali s ľuďmi, ako on sám, s inými colníkmi, s inými ľuďmi, ktorí vyberali dane, s inými hriešnikmi, s ľuďmi, ktorí proste nemali problém, s nimi hýrili, s nimi mali spoločné záujmy, s nimi riešili veci, pretože nebol ako keby napojený na inú skupinu ľudí, ako práve na týchto ľudí a na ľudí, ktorí vlastne žili takou cestou zhýralosti a boli prepojení so svetom hriešnikov. Ľudia, ktorí si žili, ako sa im chcelo. Ľudia, ktorí si žili, ako sa im dalo. A to, čo mňa veľmi udivuje na tomto príbehu, je, že Ježiš Matúša vidí. Ježiš ho vidí. Možno aj tí ostatní učeníci, ktorí tam boli, ja si tak predstavujem tú scénu, neviem, či pozeráte niekto ten seriál Chosen, ale my teda veľmi často ho pozeráme a teraz vyšli aj nové diely a za chvíľku si pustíme aj takú malú ukážku z toho filmu, ale ja si to tak predstavujem, že Ježiš sa pozerá z očí v oči Matúšovi a on ho vidí. A teraz tí už ostatní učeníci možno zareagovali nejako takto, že Ježiš, počkaj, Ježiš, ty naozaj vieš, koho voláš? Koho si voláš medzi našu elitu, medzi nás 12? Ty naozaj, Ježiš, vieš, že kto je tento chalan? Ty vieš, kde on sedáva, Ježiš, ty si istý? A ja si to takto nejako predstavujem tú scénu, pretože predsa len Ježiš pozval rybárov, Petra, Šimona a ďalších proste, ale medzi nimi vlastne prichádza Matúš. To bol akože iný level, hej? Že ja si takto nejak predstavujem tú scénu, že tým, že bol považovaný za človeka, ktorý proste nebol vítaný a taký bežný vyznávač židovského náboženstva, taký bežný, úplne taký sekulárny Žid, nechcel vidieť colníka. Úplne taký obyčajný, proste nechcel ho vidieť, nechcel sa s ním stretnúť, nechcel s ním mať nič dočinenia. A v tom celom Ježiš vidí Matúša a povoláva ho. A mňa to tak udivuje, že Ježiš asi nemal problém s Matúšom. Ježiš s ním zjavne nemal až taký veľký problém, ako možno máme my ako ľudia problém s inými ľuďmi, keď vidíme, že je niekto v hriechu. Ježiš ho povoláva, pozerá sa mu priamo do očí a hovorí mu: poď za mnou, nasleduj ma. Poď za mnou, buď so mnou. Väčšinou to bolo tak, že predtým, než si učiteľ akýkoľvek zavolal nejakého ďalšieho učeníka alebo nejaký rabín, a väčšinou to bolo tak, že sa predtým s ním porozprával alebo nejakým spôsobom ho spoznal. Ježiš alebo Biblia nám nehovorí o tom, že by sa niekedy v živote predtým Ježiš rozprával s Matúšom. Biblia nám toto vôbec nespomína. Proste to bolo také silné gesto, že išiel okolo tej colnice, kde sedel Matúš, pozerá sa mu priamo do očí a hovorí mu: nasleduj ma. A ja by som teraz chcela, aby sme pustili jednu ukážku z tohto filmu Chosen, aby ste si tú situáciu a Matúšov život vedeli lepšie predstaviť. A ako ste to mohli aj vidieť v tej ukážke, Ježiš sa na ňo pozerá a hovorí mu: hej Matúš, syn Alfeov, nasleduj ma. A ja budem ďalej rozoberať ten príbeh, ale ten moment že Ježiš sa s ním predtým, alebo Biblia nám nehovorí, ani nerozprával. Pozerá sa na ňo. Ja si osobne myslím, že Ježiš vie, o koho ide. Hej? Veľmi dobre vie, že to je colník. Vie asi proste, že v čom asi ten colník žije, ten Matúš. A Matúš sa mu pozerá do očí a ide. A akože wow, že rozoberieme si teraz trošku ten príbeh, ale tá prvá vec, blízkosť má oči aj pre tých, ktorých nechceme vidieť. Blízkosť má oči. Náš Ježiš má oči aj pre tých, ktorých my nechceme vidieť, alebo ktorých nevidíme, ktorých by sme najradšej ani nevideli. Keď sa ja pozriem na môjho Dávidka, asi každá mama mi bude rozumieť, ja sa na ňo pozriem a my sme tak prepojení, že ja viem. A ona si tiež vie, keď sa na mňa pozrie. A keď sa má ťažko, tak viem. Stačí sa mi spýtať, že Dávidku, čo? A už idú slzy, alebo ide niečo iné. Jednoducho hneď viem, že sa niečo deje. Som ho vynosila 9 mesiacov, porodila som ho, už sme 6 rokov skoro stále spolu, každý jeden deň. A ja viem, čo prežíva, ja viem, čo cíti. A ja si to takto nejak predstavujem, že ten Ježiš tu žil po takej blízkosti s tým Matúšom, že nemal problém. Nemal problém, ako mnohí farizei, ani s tým hriechom. A povoláva ho pod zámňou. Druhá vec, ktorú by som dneska chcela spomenúť a ktorá ma nesmierne akože inšpiruje na našom spasiteľovi, na našom stvoriteľovi, je, že blízkosť poznáš po hlase. Blízkosť poznáš po hlase. Ježiš prichádza na scénu. Ježiš ide so svojimi učeníkmi, prichádza na scénu a práve k Matúšovi prichádza Ježiš. A z pohľadu spravodlivých, keď sa na to takto pozrieme, tak v podstate Ježiš sa vystavil niečomu takému, že by sa mohol akoby poškvrniť. Že keď prichádzal za prostitútkou Máriou, proste Magdalenou, alebo prichádza teraz tentokrát za colníkom, že ešte akože vyšší level hriechu, tak to vyzerá tak, alebo pre tých farizeov, aj pre tých sekulárnych židov to vyzerá tak, že však on sa môže úplne až pošpiniť týmto človekom už len to, že prichádza ako keby do blízkosti tohto človeka. A prišiel k nemu, vyzýva ho, nasleduj ma, nasleduj ma. A Matúš všetko púšťa, vstáva a odchádza. Aj v tom filme to bolo veľmi dobre vidieť, že ešte ho ten proste, ten jeho nadriedený drží, že Matúš, si istý, ideš a tak, že naozaj Matúš tak trhne rukou a proste ide za Ježišom. Akože nesmierne je to dobre vykreslené. Ja si myslím, že Matúš musel veľmi dobre vedieť o Ježišovi. Ja si myslím, že Matúš o Ježišovi počul. Ja si myslím, že Matúš sledoval Ježiša. Pretože Matúš napísal evanjelium, ktoré máme ako prvé. A sila je to, že predtým vlastne to, čo som čítala, vlastne si napísal sám Matúš vo svojom evanjeliu v 9. kapitole. Ale tie kapitole predtým tam Matúš píše, že Ježiš uzdravil sluhu, stotníkovho sluhu, že Ježiš uzdravil malomocného. Vlastne Matúš akoby opisuje rôzne zázraky a uzdravenie a potom prichádza ku 9. kapitole a hovorí tam o sebe samom. Hovorí tam o tom, že sa stretáva s Ježišom a veľmi asi najviac autentickejšie to stretnutie je napísané práve v Matúšovi, v jeho vlastnom evanjeliu. Ešte môžeme o tom čítať v Markovi, ale najpodrobnejšie je to napísané presne v evanjeliu, ktoré napísal on sám. Takže ja si myslím osobne, že Matúš veľmi dobre vedel, kto je Ježiš. Matúš veľmi dobre vedel, že sa stretáva s neučiteľom, že sa stretáva s niekým nadprirodzeným, kto ide nadprirodzene, kto robí zázraky, kto je iný, kto sa vymýka z toho bežného sveta, kto dáva nádej, kto láme putá, kto proste je úplne inak funguje. A teraz oni sa stretávajú a mňa úprimne, jedine toto mi dáva odpoveď na to, že Matúš všetko púšťa a nasleduje Ježiša, pretože si myslím, že už ho poznal. Pretože si osobne myslím, že Matúš vedel, kto ho povoláva. Musel ho pozorovať. Musel vedieť, čo robí. Pretože by asi nikdy v živote neopustil svoj lukratívny job. On veľmi dobre zarábal. On veľmi dobre zarábal. A on musel vedieť, že keď začne nasledovať Ježiša, že nepôjde do bohatstva, takého fyzického, ale že pôjde úplne na možno tú opačnú stranu. Ale predsa mu to stalo za to. A to, čo je pre mňa také silné, prečo som aj nazvala tento bod, že blízko poznáš po hlase, že taká jednoduchá otázka, ktorou Ježiš prichádza za ním, hej, že nasleduj ma, že pôjdeš so mnou, pôjdeš za mnou. A neviem, či si niekedy nad tým rozmýšľala, alebo rozmýšľala, že svojich blízkych poznáš po hlase. Hej, že keď niekomu zatelefonuješ, tak vieš, že to je tvoj muž, alebo tvoja žena, alebo tvoje dieťa. Lebo hneď je jasný ten hlas. Hneď vieš, že to je tvoj milovaný, tvoja milovaná. Veľmi dobre poznáš ten hlas. A je asi rozdiel, keď niekomu povieš, že... záleží mi na tebe. Akože v pohode, záleží mi na tebe. Alebo keď niekomu povieš, že poď za mnou, nasleduj ma, veľmi mi na tebe záleží. Vidíte ten rozdiel? Vidíte ten rozdiel, že ten tón, akým hovoríme veci a ten tón, akým zavolal Ježiš svojho Matúša, bola sila. Akože nezakričal na ňo Matúš, hej, ty si Alfeov, hriešnik, hnusný, špinavý, poď nasleduj ma. Ale zavolal na ňo Matúš, hej, si Alfeov, nasleduj ma, poď. Zažiješ dobrodružstvo, zažiješ slobodu, zažiješ víťazstvo, budeš oslobodený od toho, v čom žiješ. Budeš mať väčší život. A je to sila, že Matúš a celý jeho život od tohto momentu sa radikálne zmenil raz a navždy. Radikálne sa zmenil. Ja si myslím, že Matúš bol zvyknutý na ten tón hlasu v iných ľuďoch, ktorí ho nemali radi, ktorí ho odsudzovali, ktorí po ňom zjapali, ktorí by si najradšej do neho kopli, keď išiel po ulici. Ja si myslím, že on už bol zvyknutý na ten hnusný tón, ktorým ľudia s ním komunikovali a podľa mňa toto ho muselo úplne vyšokovať a vyviesť z miery, že niekto s ním po veľmi, veľmi dlhej dobe rozpráva inak. Niekto má o ňo záujem. Niekto proste chce byť blízko. A ja si uvedomujem, napríklad ja osobne som audiotyp percepcie, že pre mňa osobne je oveľa dôležitejšie to, akým spôsobom mi to hovoríš, a to asi inak aj väčšina žien, ako to, čo mi hovoríš. Asi muži to majú trochu naopak, ale že vlastne ten audio, že akým spôsobom mi povieš veci, tak oveľa ľahšie ich viem prijať, ako keď na mňa niekto nakričí, alebo niekto na mňa negatívny, alebo niekto na mňa proste do mňa hustí. Tak asi sa hneď vypínam, sa priznám, že aj Dávidko to má toto také silné po mne, že nemám radi krík. A že vlastne ja si myslím, že je veľmi dôležité, akým tónom pristupujeme k ľuďom. A Ježiš to vedel, Ježiš ho poznal. A preto ten druhý bod je, že blízkosť poznáš po hlase. Tú blízkosť poznáš po hlase. Nič z toho ho nenaplňalo Matúša. Žiadne večierky, žiadne proste veci, ktoré mal, ktoré ho mohol vlastniť. On bol výborný inak, podľa mňa aj v tej matematike, pretože išiel stále v číslach. Nič z tohto ho nenaplňalo. Ani tie peniaze, ani tá spoločnosť, ani nič. Pretože úplne akože vstáva z tej colnice a hovorí si, že idem preč. Idem preč. A neviem, či si si to niekedy uvedomil, ale keď sa ráno zobudíš, tak počuješ milión hlasov. Kam by si mal ísť, čo by si mal robiť, s kým by si sa mal stretnúť, čomu by si mal veriť, na čím by si mal rozmýšľať. Milión hlasov ide v tvojej hlave a ja to sama na sebe vidím a ja normálne každé ráno sa potrebujem rozhodnúť, ktorému hlasu budem veriť a za ktorým hlasom pôjdem. Ktorý hlas je hlas môjho Ježiša? Ktorý je to ten hlas, ten tón? Ale ak nebudeš poznať ten konkrétny hlas, ak nebudeš poznať ten konkrétny tón, tak sa ti môže stať, že budeš na všetky strany, ale nebudeš vôbec fokusovaný na tvojho Pána a Spasiteľa. Pretože budeš fokusovaný na to, čo povedia ľudia, na to, ako by to malo vyzerať, kam by si mal ísť, že ja potrebujem každé ráno, my všetci, a verím tomu, že každý jeden je z otcovho domu a každý jeden, kto pozerá tento stream, my potrebujeme počuť tón, my potrebujeme počuť hlas nášho Pána, hlas nášho Stvoriteľa, aby sme vedeli, kam máme ísť. Pretože sú situácie a sú veci, cez ktoré ideme a my keď nebudeme počuť ten správny hlas, keď nebudeme rozpoznávať ten správny tón, my budeme brutálne zmetení. My nebudeme vedieť, odkiaľ kam. My budeme confused. Úplne budeme hotoví z toho, čo máme robiť, kam máme ísť. Ako sa máme správať. Proste úplne hotoví. My potrebujeme poznať ten tón hlasu. My potrebujeme počuť. My potrebujeme počuť ten jediný, jednoznačný a poznať ho, rozpoznať ho pomenu spomedzi milióny iných hlasov. Že toto je to, kde mám ísť. Toto je to, čo mám robiť. A toto je hlas môjho Pána, môjho Stvoriteľa. A ja idem za ním, ja idem nasledovať jeho. A ja si to sama uvedomujem, pretože od tohto pondelka asi každý deň plačem. Mám taký veľmi silný čas proste a Ježiš ma volá proste a každý jeden deň od tohto pondelka dnes je nedela proste mi hovorí, že poď so mnou, poď byť so mnou, poď ma chváliť, poď ma úctievať, zoberaj deti a buď proste so mnou. A ja vám poviem, že asi neexistuje lepšie miesto, kde môžeš byť. A asi neexistuje uprostred búrky pokojnejšie miesto, kde môžeš stráviť. Iba pri jeho hlase, pri jeho nohách, v jeho prítomnosti. A preto je tak dôležité, že blízkosť poznáš po hlase. Preto je tak dôležité vedieť, ktorý hlas si máš vybrať a kam máš ísť, aby si mohol ísť za ním. Tá tretia vec, ktorú sa môžeme naučiť z Matúšovho života, z Matúšovho príbehu je, že je blízkosť, je ochotná ísť na miesto, kde by si normálne nešiel. Blízkosť, Ježiš sám, ktorý reprezentuje tú najväčšiu hlbinu, tú najväčšiu blízkosť, je ochotná ísť na miesto, kde by si ty ani ja by sme tam normálne nešli. A to je tá sila, že vlastne on ho povoláva, poď Matúš, syn Alfeu, a potom hovorí, potom Matúš mu vlastne Biblia ďalej píše, že Matúš mu vystrojuje večeru. V tom filme Chosen je to skôr tak, že Ježíš mu hovorí, že priprav večeru, prídem so svojimi učeníkmi k tebe domov, ale v Biblii čítame teda, že Matúš mu vystrojuje večeru. No a na túto večeru je okrem Ježíša pozvaných veľmi veľa ľudí, hej. Na túto večeru je pozvaných veľmi veľa ľudí z Matúšovej spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí žili tak ako Matúš, hriešnici, rôzni podvodníci, rôzni gauneri, ale sú tam aj učeníci a prichádza Ježiš do domu Matúša. Priamo k nemu domov Matúš nemal problém urobiť veľmi dobrú večeru, pretože bol finančne úplne závodov, bol úplne zabezpečený a pripraví to najlepšie, čo môže, aby si uctil Ježiša a otvára mu dvere. A Ježiš prichádza na toto miesto. Takže ešte v deň svojho povolania sa píše Matúš 9:10, že Ježiš prišiel ku nemu stolovať a pozvaní boli mnohí. Takže ja si to tak predstavujem, že prišli susedia, hriešnici, spolupracovníci, proste všetci, kto mohli. A učeníci prichádzajú, hej, ešte taká kontrolka, pýtajú sa Ježiša, či naozaj a tak ďalej, že ideme. A teraz, kto sa ozýva pri stole? To je veľmi zaujímavé, čo sa píše v tom ďalšom verši, že farizei sa ozývajú pri stole, sú tam tiež pozvaní, hej, čiže aj ostatní hriešnici, ale aj farizeovi. A farizeovia sa pýtajú, hej, farizeovia, tí náboženskí, tí najmúdrejší, sa pýtajú, ako si môže váš majster, váš učiteľ sadnúť ku stolu s takouto spodinou, ako sú títo ľudia? Ako je možné, že Ježiš prichádza na miesto do domu špinavého človeka, tak čistý, vyvolaný Boží syn prichádza na miesto, kde je takáto spodina, hej, farizei. A Ježiš je úžasný v tom, ja ho milujem ťa, Pane, ako on reaguje. On je tak úžasný, náš Ježiš, že on akože nemá problém. A pozera sa na nich a hovorí im, že hej, lekára nepotrebujú zdraví, ale lekára potrebujú chorí. Ja si myslím, že im úplne vybil poistky. Úplne im vybil poistky. Pretože človek, ktorý je chorý, hej, že ale nevie o tom, že je chorý, alebo nepripúšťa si svoju chorobu, hej, že nikdy si nepripustím, že mám nejaký problém, nikdy si nepripustím, že mám nejaký hriech, že žijem v nejakom vedomom, špinavom hriechu. Nikto to o mne nevie, ale ja som stále v pohode. Ja som stále v pohode. Ja môžem uctievať v nedeľu, ja môžem klamať, ja môžem robiť zlé veci. Ja som stále v pohode. Tak ťažko môžem byť zmenený. Ťažko môžem byť premenený. Zostávam nevyliečený. Hej? Že keď si nepriznám to, že mám problém, tak zostávam nevyliečený, nezmenený. A nepripúšťam si vlastne tú potrebu lekára, hej, a liečby. Tak sa s tým vlastne nedá absolútne v tej chvíli nič urobiť. Tak sa nedá s tým nič urobiť. Ja si myslím, že to je taká nejaká pýcha duchovná, alebo neviem, čo to je. Ale vlastne Ježiš hovorí tým farizeom, že ja som prišiel pre tých, ktorí sa cítia chorí. Ja som prišiel za tými, ktorí majú nejaký problém. Ja som prišiel za tými, ktorí si vedia priznať chybu. Ja som prišiel za tými, ktorí vedia povedať, že som možno uctievač, chválič, ale mám takýto a takýto problém, s týmto zápasím. Toto potrebujem vyriešiť, toto prinášam do svetla, pretože ťa potrebujem, Ježiš. Pretože potrebujem, aby si uzdravil každú jednu časť mojho vnútra. Pretože ťa potrebujem, drahý Ježiš. A ja si hovorím, že wow, Wow, páne, ty si to v jednej vete povedal všetko. Ale ešte Ježiš pokračuje. A ja sa ťa možno aj dnes chcem takto spýtať, že potrebuješ ho? Si zdravý? Alebo vieš, že si možno dlho hovoril, že som zdravý. Ale si vlastne nevedel pripustiť, že máš niečo, čo potrebuješ proste predniesť pred neho. Ja verím, že dnes je ten čas. Ak by sa ma dneska Ježiš spýtal mňa tu, naživo, kto prvý hodí kameňom, ja vám musím povedať, že ja zložím všetky kamene. Ja sama mám veci vo svojom živote, s ktorými musím jednať, ku ktorým ma Duch Svätý vyzýva a hovorí mi o nich a pripomína mi veci. Ja prvá musím zložiť všetko a povedať, Ježiš, ja ťa potrebujem a nemám právo hodiť. Ja nemám právo na nikoho ukázať. Ja nemám právo nič povedať. Takže tá druhá, tá tretia vec, blízkosť je ochotná ísť na miesto, kde by si normálne nešiel. Pán ide k tým, ktorí sú si vedomi toho, že sú nedokonalí. Pán ide tam, kde nemáš problém povedať, že ja nevládzem, neviem ďalej. Pán ide tam, kde je pripravené srdce. Pán ide tam, kde proste vie, že je nádoba meká, mesitá a príjme jeho slovo. Neviem, či si sa niekedy ocitol na mieste, kde si sa cítil nepohodlne. Že si bol v spoločnosti ľudí, možno na mieste, možno nejakí muži, ktorí nás pozeráte, ste sa ocitli na mieste, kde ste vedeli, že nemáte byť, alebo kde ste vedeli, že ste sa cítili nepohodlne. A možno to boli, možno tam hrala podivná hudba, možno tam boli ľudia, ktorí robili blbosti, možno tam bolo neviem čo. Si sa cítil už len pošpinený tým miestom, že si tam vôbec vstúpil na to miesto, hej? Viete, čo ma fascinuje na tom, že Ježiš vedome ide na to miesto, kde vie, že to bude ťažké. Vedome išiel na miesto, kde bola špina, kde bola tma. A ja sa modlím aj dnes, ak nás pozeráš, aby sme chodili na miesta, kde je tma. A viete prečo? Pretože čím je väčšia tma, tým väčšie bude naše svetlo. Sestri a bratia, milovaní Boží, dcery kráľa a synovia kráľa, tým väčšie bude naše svetlo. A toto nám Ježiš cez tento príbeh hovorí, že choď a zvestuj evanjelium tam, kde nie je, kde je špina a kde je tma. Vládko, Mirec a mnohí z vás, otcovho domu, pravidelne robíte polievky, vydávate strávu. Vládko teraz začal chodiť vlastne veľmi pravidelne tie útorky a ja som tak vďačná, že chodí k tým bezdomovcom aj s tým Mircom. Ja som tak vďačná, že tam môžu hovoriť Božie slovo. Ja som tak vďačná, že tí ľudia ich poznajú, že proste rádi počúvajú to slovo. A ja verím tomu, že toto máme robiť ako ľudia viery. Toto máme robiť ako kresťania, že máme ísť na miesto, kde proste nechodia iní ľudia, kde nechodia ľudia, ktorí poznajú Krista, alebo si možno myslia, že sa pošpinia tým miestom. Ale to je to náboženské myslenie. To je to náboženské myslenie ešte v nás. A ja verím, že máme ísť na miesta, kde je tak dôležité ísť, pretože mäkké srdce nemá problém prísť na miesto aj do tvojej špiny. Mäkké srdce nemá problém. Ježiš nám totálne zjavuje to Božie srdce, že on nemá problém s ľuďmi, s ktorými možno my problém máme. S ktorými ja mám problém. Keď som rozmýšľala nad týmto príbehom, tak ma napadla ešte taká jedna vec a možno si sa niekedy ocitol na mieste, že si povedala, že už všetko viem. Všade som bol, všetko som videl. Toto už niekto začne hovoriť príbeh, ja už viem. Niekto iný proste začne niečo hovoriť a ty si povieš, že ja už to som už zažil, toto slovo poznám. Som ďalej v podstate už asi ako ty aj vo viere vlastne. Akože viem, viete čo je toto? Toto je arogancia. Toto je arogancia. A viete čo robí arogancia v našom srdci? Že prestaneme vidieť Ježiša a prestaneme vidieť tých ľudí. My prestaneme vidieť jeho samého. Keď si povieme, všetko sme videli, všade sme boli, sme už ďalej. Akoby všetko už máme za sebou, ale tá arogancia nám skutočne bráni vidieť Boha a vidieť tých ľudí. Možno v tej špine, možno v tej bolesti, možno v tom, čo sú. A mne sa tak veľmi páči Ježiš, že on sa skláňa k tomu Matúšovi. A on prichádza na to miesto, kde by možno nikto z tých učeníkov nešiel. Ani Peter, ani ďalší nešli by k Matúšovi. Nechceli s ním nič mať. Nič. Ale Ježiš si hovorí, v pohode, idem. Arogancia nie je dobrá vec. naozaj nie je dobrá vec, pretože si môžeme myslieť, že už to máme všetko za sebou. Všetko vieme. Sme ďalej. Ale bráni nám to skutočne vidieť. Tá štvrtá vec a posledná, a ja sa už pomaličky blížim, ku koncu je blízkosť sa nikdy nevnucuje, ale pozýva a zmocňuje. Blízkosť sa nikdy nevnucuje, ale pozýva teba a mňa a zmocňuje. Matúšovo povolanie. Matúš odpovedá áno, idem. Už vôbec nerieši, už nečítame v Biblii, že niekde vôbec je napísané, že niečo rieši, čo bolo s colnicou ďalej, hej. A sranda je na tom tá, že vlastne aj Peter, aj mnohí z tých učeníkov, keď po Ježišovej smrti sa ešte niekedy vrátili občasne k tomu rybárčeniu, ešte sa niekedy vrátili k tomu, že chytali ryby a proste ešte niekedy sa vrátili k tomu povolaniu, a Matúšovi sa nikdy už nepíše, že by sa niekedy v živote vrátil na colnicu. Nikdy v živote sa to už viac nepíše. Skladá to tam celé raz a navždy. Púšťa celé jeho povolanie, ktoré roky robil, v ktorom bol naozaj dobrý. Naozaj v tom bol dobrý. Bol dobrý v tých číslach. A Ježiš nám ukazuje tú Božiu milosť k človeku. To volanie k záchrane duchovne chorých hriešnikov cez neskutočnú milosť. Wow. Dúfam, že ste inšpirovaní, lebo ja nesmierne. Blízkosť sa nikdy nevnucuje, ale pozýva a zmocňuje. Pamätám si, že som na strednej škole mala jeden taký moment, keď v druhom ročníku to bolo. Som mala veľmi ťažký čas a vlastne už som bola veriaca a strašne to prekážalo mnohým ľuďom, lebo som nechodila piť a nerobila blbosti s nimi. A aj mala som ich všetkých rada, ale proste chcela som byť s ním. Chcela som mu byť bližšie, ako je naša téma. Chcela som s ním tráviť čas, takže väčšinou som bola sama. Ale s ním, on bol môj najlepší priateľ, on bol môj best friend, on bol moje všetko. A pamätám si na jeden moment, že to veľmi prekážalo jednej mojej spolužiačke a až tak jej to prekážalo, až tak veľmi nepriateľ tlačil, že som sa ocitla na mieste, že som sa pýtala, že či to má všetko zmysel a že či ho nezapriem, proste, že bude to ľahšie, že pôjde sa mi ľahšie. Proste a pamätám si ten moment, že som sedela na záchode, to bola taká veľká miestnosť, ale boli tam dve toalety a bola tam taká, jak taký radiátor a ja som si tam sadla a otvorila som si tam okno a to bolo jediné miesto, kde som sa mohla modliť a mohla som byť sama. A hovorím, Bože, že kde si, čo mám robiť? Ako mám ísť ďalej, že ja nevládzem, že ten tlak je tak veľký a tá sila je tak silná, že ja nevládzem ísť ďalej. A viete, čo sa stalo? Že do tej miestnosti vstúpil on. A prišiel tam tak mocne, že ja som tam bola asi hodinu, ja som tam plakala a ja som tak nanovo urobila to rozhodnutie, že keby ma to stalo čokoľvek, že ho nezapriem. Že nepôjdem proti nemu, že nebudem hovoriť, že ho nepoznám, keď ho poznám. A dal mi takú úžasnú milosť, že som potom ďalšie tie 2 roky mohla prežiť s takou väčšou ľahkosťou. Ale pamätám si, toto bol ten moment, kedy som sa ja musela rozhodnúť, čo je v mojom srdci naozaj a kto ma naozaj povolal a kto naozaj chce byť blízko. A ja si myslím, že tento moment má asi každý jeden z nás po svojom živote niekedy. Možno to je v tvojej práci, keď musíš vyjsť kartami na stôl a musíš povedať, že haló, toto není košer, toto není čisté, toto ja robiť nebudem. Alebo je to v tvojom manželstve, keď sa dejú veci a ty vieš, že už zapieraš samého seba a není to Božie. Alebo to je v tvojom priateľstve, kedy potrebuješ nastaviť hranicu niekomu, kto ťa veľmi zraňuje a potrebuješ mu povedať, že sorry, ale toto nie. A potom je to vo tvojom vzťahu s tvojim Ježišom, keď ty potrebuješ vedieť, že on je blízko a chce ti byť blízko raz a navždy. A že sa potrebuješ, pre mňa to je tak, že ja sa potrebujem rozhodnúť pre ňoho každý jeden deň. Ale ten moment si pamätám, asi nikdy v živote na ňo nezabudnem, keď som sa nanovo rozhodla, že ho nezapriem a že budem stať a aj keby ma to stalo čokoľvek v tom období. Matúš získava viac ako doteraz. Matúš získava nový život. Matúš sa stáva jeden z 12. Matúš je v blízkosti nášho spasiteľa, nášho kráľa, kráľov. Matúš má kamarátov, hej. Matúš má učeníkov. Matúš sa očisťuje, Ježiš ho očisťuje od všetkého. Matúš prestáva robiť špinu, Matúš prestáva robiť hriech. Matúš dokonca po Ježišovej smrti, nielenže jeho evanjelium je najstaršie evanjelium, preto je aj prvé v Biblii, ale cestuje, evanjelizuje, proste hovorí. Už žije pre Ježiša naplno, až kým nezomrie. Matúšov život sa radikálne zmenil a získava viac ako doteraz. Už nikdy v živote sa nevráti k tomu povolaniu. Už nikdy v živote sa nevráti na to miesto, kde bol kedysi. A v tom 13. verši je také veľmi silné prorocké slovo a ja ho chcem ešte prečítať, verím, že je aj pre dnes. A tam Ježiš hovorí, že ja nechcem vaše obete a dary, ale chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať hriešnikov a nespravodlivých. Ja nechcem vaše obete a dary, ale ja chcem, aby ste boli milosrdní. Mojím poslaním tu na zemi je volať hriešnikov a nespravodlivých. Možno uctievame, možno robíme chvály, možno sa modlíme a sme ochotní, schopní proste robiť všetko, ale ak nie sme ochotní zdieľať jednoduché evanjelium, ak nie sme ochotní pomôcť, keď nás niekto potrebuje, ak nie sme ochotní sa nepohoršiť na niekom, kto žije možno v hriechu a neodsúdiť si do ňoho a nekopnúť ho, že aha, pozri, žiješ. Ak nie sme ochotní milovať človeka a nie sme ochotní byť blízko, tak to všetko nemá zmysel, pretože nám sám Ježiš hovorí, že on prišiel volať tých, ktorí si uvedomujú, že sú hriešni. Ja verím tomu, že ak nie sme ochotní aj my urobiť niečo, čo urobil ako Ježiš s Matúšom, ja si myslím, že to bola tá radikálna láska, to bolo to radikálne evanjelium. Ešte prišiel aj do jeho domu, na miesto jeho špiny, na miesto jeho hriechu a nemal s tým problém. Ak nie sme my ochotní ako ľudia, ktorí milujú Boha, ja verím, že každý jeden z vás, kto nás pozerá, miluje. Ak nie sme ochotní, tak potom to asi nemá až taký veľký zmysel a význam. A ja verím, že aj táto téma bližšie, že to je o tom byť bližšie k nemu a byť bližšie jeden k druhému. Milovať Boha a milovať ľudí, ktorých ti on dal. Milovať jeho samého a milovať ľudí. A ja už končím ten príbeh Matúša, takže ten Matúš, s ktorým nikto nerátal, sa stane jeden z 12 vďaka povolaniu. Ten Matúš sa stretáva s Ježišom tvárou v tvár, je premenený, je zmenený, hovorí áno, púšťa všetko a ide za ním. Všetko púšťa, čo dovtedy robil, matematiku, aj tá mama mu v tom klipe vlastne hovorí, že si dobrý v tej matematike, že si istý. Všetko púšťa a ide za ním. Blízkosť nemá problém ísť proti pravidlám. Blízkosť nemá problém ísť proti zákonickým ľuďom. Blízkosť ide tam, kde je láska. Blízkosť poznáš po láske. Kde chceš byť bližšie? Pri kom bližšie chceš byť? Koho bližšie chceš počúvať? Kým sa chceš bližšie obklopiť? Komu chceš bližšie načúvať? Pre koho chceš, aby tvoje srdce bližšie bylo? A na záver by som chcela povedať jeden príbeh a je to príbeh jedného muža, ktorý nás možno teraz aj pozerá a je to príbeh, ktorý sme počuli s Vládkom toto leto, keď sme sa dostali na jeden ostrov v Chorvátsku. Je to človek, ktorý aj s jeho manželkou poznajú otcov dom a my sme sa s nimi úplne náhodne stretli na tomto ostrove a vlastne oni tam už aj založili zbor a je to človek, ktorý vlastne sa radikálne stretol s Ježišom. Bol to človek, ktorý dealoval drogy, vykrádal veci dlhé roky, proste žil v obrovskom hriechu, proste robil zlobu, až sa dostal na jedno miesto, do jedného zlatníctva, keď išiel vykradnúť jedno zlatníctvo. Mal taký ten boxer, viete, to sa dáva tak na ruku, taký železný boxer a vlastne to nosil, aby vlastne mohol vlastne vraziť tej predavačke priamo do tváre. a vlastne ublížiť jej a zobrať aj tržbu, hej? A toto sa vlastne stalo, on jej vrazil do tváre z celej sily. A viete, čo sa stalo? Stala sa jedna nadprirodzená vec, ktorú keď nám zdieľal, my sme mali zimomriavky. My sme boli hotoví z toho, mne tekli slzy, ten boxer sa rozpadol na malinké kúsky v tom zlatníctve. A tej predavačke sa skoro nič nestalo. Bol to moment, kedy ho Boh úplne zastavil a povedal mu, že ona je niekoho dcéra. Ona je niekoho matka a ty si jej prišiel ublížiť, pretože chceš peniaze, aby si mohol robiť zle. A ten boxer železný, ak mal na ruke, sa rozpadol na malinké kúsky. A on sa úplne prelakol a utiekol z toho miesta. Utiekol z toho miesta. Bol to taký moment uvedomenia, hej, že ona je niekoho matkou a dcérou. A to bol prvý moment, kedy sa zastavil a začal rozmýšľať. Ja som si normálne to svedectvo napísala, lebo ja nechcem povedať nič, čo v tom svedectve nebolo, ale aby som bola dôsledná. Utiekol a vedel, že to je jeho koniec. Polícia ho zatkla o niekoľko mesiacov ďalej. Polícia ho zatkla a dva roky trvali potom tie súdy, hej, cez ktoré musel ísť. Dva roky to asi trvalo, kedy vlastne sa súdil, on sa bránil. Ale v tom období začal hľadať Pána. Nepoznal žiadneho znovuzrodeného kresťana. Žiadneho, ale vedel, že niečo sa stalo v tom zlatníctve. Vedel, že nejaká nadprirodzená Božia moc tam zasiahla. Vedel, že jedine Boh ho môže zachrániť z takéhoto života. A ten čas, kým išiel do väzenia, počas tých 2 rokov sa nadprirodzene, úplne nadprirodzene stretol s Ježišom. Nikto mu nehovoril, nemal dokonca ani Bibliu. Ale sa nadprirodzene stretol s Ježišom. Nadprirodzene. On nevedel, ako sa má modliť, tak si začal googliť na internete modlitby, začal ich hovoriť naspamäť a potom tam niekto písal, že má sa modliť vlastnými slovami. Tak začal vlastne Bohu vylievať celé svoje srdce, všetku tú špinu, všetko, čo narobil. Proste takto sa začal modliť, lebo si to googlil a stretol sa s Bohom. A toto bol jeho taký autentický spôsob volania po Bohu. A keď prišiel do väzenia, po tých 2 rokoch, hej, dostal teda trest. Sila bola aj to, že vlastne on mal dostať 5 rokov a viac väzenia. A vlastne nepačilo sa to tomu sudcovi, tak potom to dali na ďalší súd, aby dostal ešte väčšie väzenia. Tak viac rokov vo väzení. A vlastne on keď prišiel do toho väzenia, hej, tak on vlastne, prvý človek ho požiadal o to, aby mu vlastne kúpil cigarety. A on vtedy proste prišiel do väzenia, kúpil tomu človeku za 4 eurá cigarety a ten človek mu dal nový zákon. A keď nám to hovoril, tak nám povedal, že to bol najlepší kšeft v jeho živote. Že on na miesto cigariet dostal nový zákon za 4 eurá. A ten čítal celý ten čas, čo bol vo väzení. Stretol sa tam s ďalšími chalanmi, ktorí už boli veriaci, mali tam nejakú modlitevnú skupinku. Hovoril nám, že sa strašne veľa sprchoval, lebo sprcha bola jediné miesto, kde bol sám. A modlil sa a mohol kričať na Boha, že hodiny a hodiny sa sprchoval v sprche, aby mal ten čas s Bohom, aby mohol s ním byť. Aby mu mohol byť bližšie. Že sa ho mnohí pýtali, čo si zase v sprche, on že ja chcem byť len v sprche. Lebo to je to miesto, kde sa s ním môžem stretnúť. Dostal túto knihu za tie 4 eurá a sa potom stretol s tými veriacimi a tam začal jeho duchovný život. Takže dostal niekoľko rokov vo väzení, ale taká sila bola v tom, že nakoniec sa stal taký Boží zázrak a on vlastne mal dostať nejakých 6 až 7 rokov alebo tak, ale nakoniec mu dali 3 roky. A nakoniec za dobré správanie v tom väzení bol 2,5 roka. Po 2,5 roku bol prepustený a on povedal Bohu taký sľub, že Bože, ak ma dostaneš skôr z tohto väzenia, ja ti budem slúžiť celý svoj život, ja ti dám všetko, čo mám a ja ti budem slúžiť. A on sa dostal z toho väzenia za 2,5 roka dnes s manželkou, založili zbor na tomto ostrove. Teraz mi posielala video, ako uctievajú Pána. To bolo neuveriteľné, proste je tam zo pár rodín, ale proste taká Božia prítomnosť. Toto radikálne stretnutie v jednom zlatníctve, kde chcel urobiť zlobu, zmenilo celý jeho život. A ja ťa chcem pozvať aj dnes bližšie. Ja ťa chcem pozvať aj dnes bližšie, ak nás pozeráte z toho ostrovu, tak ja vás pozdravujem, lebo my sme tak pozbudení tým, čo Ježiš v tvojom živote urobil. A Ježiš ťa volá bližšie. Ježiš zavolal a nemal problém Matúša zavolať bližšie. A ja verím, že Ježiš dnes teba volá bližšie. Ak možno nikdy v živote si nepozval Ježiša do svojho srdca, možno si nikdy v živote nezakúsil tú lásku, Možno si nikdy v živote nezakúsil to odpustenie, to prijatie, to, že on ťa miluje. Presne na tom mieste, kde teraz si. Alebo si nikdy v živote nezažil to, že niekto chce byť s tebou napriek tomu, ako žiješ. Tak dnes verím, že ti Ježiš chce cez tento livestream povedať, že ja áno. Za teba áno. Aj za teba som išiel na kríž. Aj s tebou chcem byť. A všetko to malo zmysel a urobil by som to znova pre teba. Pretože som si ťa vybral, pretože som si ťa zamilovala, pretože mi za to stojíš. Ak túžiš a dnes odovzdať svoj život Ježišovi, tak možno tam, kde si, na tom mieste, kde si, proste môžeš len zdvihnúť ruky a môžeš povedať, Pane, tu som. Môžeš povedať, Pane, tu som. Ja sa budem teraz modliť túto modlitbu a môžeš sa ju modliť spolu so mnou. Môžeš sa ju modliť spolu so mnou. Pane Ježiši, drahý, ja ti vyznávam každý jeden svoj hriech. Ja ti vyznávam všetko, ako som žil. Ja ti vyznávam všetku špinu môjho srdca. Ja ti vyznávam to, že som zlyhal. Ja ti vyznávam to, že ja už neviem ďalej ísť. A ja ti vyznávam, že ja verím, že si zomrel na kríži za každý jeden môj hriech. Ja verím, že si zomrel na kríži za každý jeden môj hriech. A ja verím, že tvoja obeť prikrýva všetky moje hriechy. Ja ťa prijímam za svojho pána a spasiteľa. A ja ti dnes odovzdávam svoj život. Ja dneska skladám všetko, čo bolo ako Matúš. Ja dneska skladám všetko, čo som žila. Ja dneska skladám všetko a ja hovorím, že ja áno. Pane, ja chcem. A dávam ti svoj život, Ježiš. Verím, že si pána a král, že si spasiteľ. A že skrze teba môže mať večný život.